ครับตลาดหุ้นในเอเชียร่วงกันทั่วหน้าในวันจันทร์นะครับท่ามกลางความกังวลว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนจะชะลอลงรวมทั้งเรื่องที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะลดเงินกระตุ้นสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจลงไปด้วยนักวิเคราะห์กล่าวว่าแรงเทขายมาจากความหวั่นไหวหลังจากนักลงทุนเห็นตัวเลขเบื้องต้นจากการสำรวจภาคการผลิตของจีนที่ลดลงในเดือนมกราคมนะครับนักลงทุนยังรอผลของการประชุมเฟดในสหรัฐซึ่งจะเริ่มในวันอังคารคนในวงการการเงินคาดหมายว่าเฟดจะลดการซื้อพันธบัตรในตลาดลงมาอีก 10,000 ล้านดอลลาร์เป็น 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนนอกจากนั้นที่ค่าเงินเปโซของประเทศอาร์เจนตินาลดลง 16% ในช่วง2วันที่ผ่านมายังเป็นตัวอย่างของปัจจัยจากตลาดเศรษฐกิจโตเร็วแต่ละแห่งที่ร่วมกดดันบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกด้วยครับไปกันที่เรื่องที่เกี่ยวกับจีนนะครับจีนเป็นแกนนำที่จะส่งคณะขุดสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในการปฏิบัติภารกิจในทะเลจีนใต้ซึ่งในบริเวณดังกล่าวมีข้อพิพาทระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับนักธรณีวิทยา31คนจะขุดสำรวจบริเวณ3จุดในภารกิจซึ่งจะกินเวลา62วันส่วนเรือขุดเจาะนั้นจะเป็นเรืออเมริกันที่ชื่อ Geodes Resolution นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าตัวอย่างที่เก็บได้จะช่วยชี้ศักยภาพของบริเวณดังกล่าวในการพัฒนาให้เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันในอนาคตนะครับโครงการนี้มีจีนเป็นผู้เสนอเริ่มแรกเมื่อ6ปีก่อนและการเดินทางของเรือขุดเจาะนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกในโครงการที่ชื่อว่า International Ocean Discovery Program ครับนักวิทยาศาสตร์ที่ลงเรือสำรวจครั้งนี้มาจาก10ประเทศและเขตการปกครองซึ่งรวมถึงไต้หวันด้วยครับยังเกี่ยวข้องกับไต้หวันนะครับบริษัท Foxconn Technology Group ของไต้หวันซึ่งเป็นผู้รับงานผลิต iPhone และ iPad ของ Apple อาจจะตั้งโรงงานในสหรัฐซึ่งจะเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ไฮเทคและอาจจะเปิดโรงงานต่างหากในอินโดนีเซียด้วยสำหรับสินค้าต้นทุนต่ำครับประธาน Foxconn Terry Gao บอกกับลูกจ้างว่า Foxconn กำลังพิจารณากระจายความเสี่ยงจากการใช้จีนเป็นฐานการผลิตหลักทั้งนี้ค่าแรงในประเทศจีนสูงขึ้นนะครับและหลายแห่งในประเทศก็จะพบว่าคนงานลุกฮือขึ้นประท้วงนายจ้างด้วยประธานเก่าของ Foxconn บอกกับลูกจ้างอีกด้วยว่าอีก10ปีจากนี้ต้องการให้มีการเพิ่มยอดขายเป็น10ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือ333ล้านดอลลาร์จาก4ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันในขณะนี้ครับปิดท้ายนะครับบริษัทรถยนต์หรูที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเทสลาของสหรัฐกล่าวว่าได้สร้างศูนย์ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์เช่นเดียวกับปั๊มน้ำมันที่กระจายอยู่ทั้ง2ฝั่งของประเทศอเมริกาเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนี้เจ้าของรถยนต์เทสลาจึงสามารถจะขับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมายังแอตแลนติกได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะหาศูนย์เติมพลังแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับเทสลาเรียกสถานีเติมแบตเตอรี่ว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์ซึ่งมีทั้งหมด71แห่งเส้นทางของศูนย์ซูเปอร์ชาร์เจอร์เริ่มตั้งแต่แคลิฟอร์เนียและไปที่แอริโซนาโคโลราโดเซาท์ดาโกตาไปจนถึงชิคาโกและไปจบที่มหานครนิวยอร์กครับเทสลามีแผนสร้างสถานีซูเปอร์ชาร์เจอร์อย่างน้อยอีก70แห่งในปีนี้และขณะนี้มีสถานีแบบดังกล่าวอยู่แล้ว14แห่งในยุโรปซึ่งส่วนมากอยู่ในเยอรมนีและนอร์เวย์ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน